Кепклер, Азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2023 жылдын 5-нчи июнь, кептанын 1-нчи күнү, кептанын жеңи дүйнө түркмөндөр кепклешиктерди жазгыда тыңдамага чакырыйм. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji gündäki görkezje görä Berdi Muhammedow Tehran saparynyň fonunda Eýran türkmenleri özlerini arka çykylmaýanlygyny aýdýar diýen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Balkan sebtinde olan yer titremesi barada kavarmadı hem köp okolonların beyazlığına girdi. Karlaçıkı erenleçiler pes hasıllı buğday meydanlarına orok mevsimine girişe. Çağalar ünlü belleyen Türkmenistan'ı çağalık dövrü 6-7 yaşta tamamlanıyor. Türkmen hünermenleri Hazar denizinin suyunun çekilmeğine aladı bilir yerler diyen atlen çap edilen kavarlarımız hem bu hepte en köp okolonların beyazlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini Türkmenistanyna çağalaryň goroglugy aradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Çağalar biziň halkymyzyň buýsanjy, öýlerimiziň ýarasygy, bagtyar durmuşymyzyň gülgünçolary, ömrümiziň dowamatdyr diýip Türkmenistanyň prezidenti 1-nji ýuňyna ýurdun halkyny we çağalaryny çağalar gorumagyň halkara güni bilen gutlanyny aýtdy. Şeýle de Serdar Berdi Muhammedow bugüne gawat Göktere jülgesindäki awada milli siýahatçylyk zoologundaky sebitlerdäki döwrewap çağalar dyýanjalyş sagaldyş merkezlerine tomusky dyýanjalyş mewsümine badalga berilýändigini aýtdy. Emma sinçiler ýurdun çağalarynyň baýlaryň we garyplaryň çağalar diýen iki topara bölünýändigini we 50 ýuka maskarlaryň gurplu maskarlara garanyny juda kändigini Beýle maskallardaky çağalaryň dyýanjalmagy ýagdaýynyň bolmaýanlygyny aýdýarlar. Türkmen hökümeti ýurtdaky ykdysady kynçylyklar we pes girdejili maskallaryň çağalarynyň ene tasyndan biriniň uzak ýyllyk türmäge basylmagy, taşary ýurtlara iş gözläp gitmek sebäpli aýrylyklaryny çekýän ýaşlaryň ýüzbeýüz bolýan durmuş synaglary, bilimdäki korrupsiýanyň olaryň geljekki ukyplaryna ýetirýän täsiri barada çykýan aladaly habarlara hiç bir reaksiýa bildirmeýär. May ayının ayağında belirlenilen sonku can davaraları bilen çıkan resmi kavarlardan belli olmağına göre Türkmenistan'da büyül mektebi tamamlayan yaşların sahini 82 bin çemesi oldu. Önkü yıllarda Türkmen metduvatı mektepleri 110 bin çenli uçurumun tamamlandığını kavar veripti. Şu aralıkta sosyal uygulamalardaki işçenlikler için öz alınmağından korkuyan ve lakam ulanayan Türkmenlerin kevirinin Twitter'da paylaşan iki sahan suratı 60'tan ağan yerli sinçinin pikirçi ova çağalarının durmuşunu Sovet devrinin 70. yıllarından veri kent ütköşkülüğün bulmanlığını işaret etti. Gülün edilen suratlarda ova yerine. Bulanık suulu yaptı, suya düşen çağalar ve ağaçtan asılan kumlu haltağını ulanıp, ellikli boks türgünlöşüğünü geçen oğlancık şekillendirilipdir. Sol vaktı bu gedekki çağalar gününün öngü sigrasında Türkmenistanlı çağaların 150'den uğrağının Kurbanuly Berdi Muhammedow adındaki hayır sahavat kazınasının hasabına sağlığını becertmek mümkünçülüğünü eye olanlığı havar verildi. Yönü yurtta durmuşun ve sağlık kızmatlarının barka kımmatlamağının arasında ağır keserli çağaların neyse prosentinin devlet kömüğünden peydalanıp bilyenliğini sonra kastın alıp sosyal medyada video çap eden rayetler hemmolli. Türkmenistan'ın çağaların koruğu dilenine odalı yurdun çağı ölüm mavatındaki bir avrayçılığı yada düşer. Sovet yıllarında çağı ölüm boyunca en ağır yağdaydaki respublikaların biri olan yurtta resmi mağlumatlara göre 1990-2016 yıllar aralığında çağı ölüm meselesindeki yağdayı koğulaşıp odal diğerde olan her mün çağının 70'si yoğulan olsa sonra ölüyen çağaların 43'ü çenli ağdalarını kaydılıya. Ama bu görküzlüğünün ne derecede ıhtıvarlılığı belli değil ve Türkmenistan'a devam eden yapıklık sebepli adatlığın jurnalistleri hiç bir meselede doğru ve anık malumatları alıp bilmeyerler. Malumat için ayrılsa Türkmenistan 1993.